Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 15. luvun alusta 10 jaetta. Nousemme tätä kuulemaan. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani. Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Alkanut heinäkuu on vehreä kuukausi. Olkoonkin, että alkavan lakastumisen ja kellastumisen merkit myös ovat näkyvissä. Mutta nyt on aika, jos mahdollista, kulkea tuolla metsissä ja niityillä, nauttia vihreydestä, ihailla luojan töiden monimuotoisuutta. Yksi niityn kukkivista kasveista on apila. Se luo valkoisen tai punaisen maton jalkojen alle. Karjaniityllä se antaa ainekset maitoon, jota juomme. Apilan tunnistamme varmasti jo lapsuudesta kolmilehtisyydestä. Joku on saattanut tietysti etsiä myös nelilehtistä apilaa, se on harvinaisuus. Tämän sunnuntain evankeliumiteksteissä avautuu tutkittavaksemme tietty kolmiapila. Nimittäin evankeliumikirjoittaja Luukkaalta ja vain häneltä meillä on tallennettuna Jeesuksen vertaus sikermä kolmesta kadonneesta ja jälleen löydetystä. Juuri kuulimme lyhyet kertomukset kadonneesta lampaasta ja hukkaan joutuneesta hopearahasta. Ensi vuonna, tänä samaisena neljäntenä sunnuntaina helluntaista, on esillä ehkä tunnetuin kolmikosta, vertaus tuhlaaja pojasta. Nämä kolme kuuluvat silläkin tavalla yhteen, että teksti sanoo, Jeesus sanoo, Jeesus esitti heille vertauksen. Eli kuten apilan samassa varressa on kolme lehdykkää, nuo kolme kertomusta valottavat samaa asiaa eri puolilta toisiaan täydentäen. Ennen kuin syvennymme varsinaisesti tämän tekstin sanomaan, totean tältä paikalta, että Suomen Raamattuopiston saarnatuolista ja tästä luentopulpetista saatiin parikymmentä vuotta sitten kuulla erityisen tuoretta ja uutta avaavaa Raamatun selitystä amerikkalaiselta tutkijalta tohtori Kenneth E. Baililtä. Tämä tutkija ja opettaja vieraili useamman kerran Raamattuopiston teologisilla opintopäivillä, ja hänen erityisrakkautenaan olivat juuri nämä Luukkaan 15. luvun vertaukset. Julkaisimme suomeksi kolme hänen kirjaansakin. Maalaisjärjellä 1995, sitten teos Yhtä juhlaa, jossa syvällisellä asiantuntemuksella juuri tuo Luukas 15 on esillä. Ja lopuksi vielä 2003 kirjan Tuhlaaja poikien paluu, Jaakobin tarina Jeesuksen uudelleen kertomana. Kaikissa näissä kirjoissa, joita kannattaa kirjastosta tai divareista yhä kysyä, avautuu Raamatun teksteissä usein kätkössä oleva rakenteellinen kauneus ja samalla Raamatun punainen lanka suuremmoisella tavalla. Yritän näistä Lähi-idän kulttuurin tuntijan helmistä jotakin tässä nostaa esille. Luukkaan vertaus kolmikon takana on ja taustana on tilanne, jossa Jeesus on matkalla Jerikon kautta Jerusalemiin. Matka oli alkanut Hermovuoren juurelta kirkastustapahtuman jälkeen. Ja tuon tuostakin tuli pysähdyksiä, kun Jeesus paransi sairaita, jäi keskustelemaan erilaisten ihmisryhmien kanssa. Tällä kertaa, kuten kuulimme, hän viivähtää keskustelemassa ja aterioimassa publikaanien ja syntisten kanssa. Sehän oli pahennuksen aihe fariseuksille ja kirjanoppineille, sillä tuollaiset ateriakumppanit olivat seurakunnan ulkopuolelle suljettuja ilmeisten pahetensa takia. Fariseusten asennetta kuvasi heidän vanha sääntönsä: ei saa seurustella jumalattomien kanssa. Heille ei saanut edes opettaa Tooraa, lakia. Kun Jeesus sitten hakeutui tällaisten pariin ja suostui ateriayhteyteen, oli selvää, että selkkaushan siitä syntyi. Ja nyt Jeesus vastaa opponenttiensa, vastustajiensa nurinaan kolmella arkielämästä nousevalla kertomuksella. Ja kaikissa niissä sisältönä on Jumalan rakkaus kadonneisiin ja syntisiin. Totesin jo jumalanpalveluksen alussa synnintunnustuksen johdannossa, että tekstiemme painopiste on Jumalassa, luojassamme, hyvän tekijässämme, ei niinkään niissä kadonneissa. Luukkaan kolmessa kuvassa Jumala vertautuu paimeneen, äitiin ja isään. Hän on hyvä paimen, huolehtiva äiti ja rakastava isä. Näillä kielikuvilla Jeesus liittyy hyvin vahvasti vanhaan testamenttiin, eli Jeesuksen omaan Raamattuun. Kuulijat tässä tilanteessa, kuten todettu, olivat fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka kyllä tunsivat kirjoitukset. Mutta nyt he saivat niistä syvällistä opetusta. Jeesuksen ensimmäinen kuva kadonneesta, etsittävästä ja löydetystä lampaasta toi kuulijoiden mieleen väistämättä psalmin 23. Senhän mekin tunnemme hyvän paimenen psalmina. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ehkä joku teistä osaa sen ulkoa. Jakeessa 3 tuossa psalmissa sanotaan: hän virvoittaa minun sieluni. Kenneth E. Bailin mukaan arabiankielisissä käännöksissä tämä kohta on kuulunut pitkään: hän tuo minut takaisin. Tai hän saa minut tekemään parannuksen. Jumala paimenena lähtee etsimään kadonnutta lammasta, poimii sen maasta ja kantaa takaisin kotiin. Omin neuvoin lammas ei kotia löydä. Eksyksiin jouduttuaan se vain ryömii pensaan alle tai kallion koloon ja määkii surkeasti. Se on pelastettava pian, ennen kuin jokin villieläin kuulee, sen löytää, tappaa ja syö. Löydettävä tai löydetty lammas on niin peloissaan, ettei se pysty edes pysy jaloillaan. Ainoa mahdollisuus paimenelle on kantaa se kotiin hartioillaan. Paimen psalmihan kuvaa tätä kaikkea hyvin kaunein kielikuvin. Ja samasta asiasta puhuu myös Raamatun pisimmän psalmin, psalmista 19 viimeinen jae. Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas, etsi minut, etsi minut. Samoin Jumalaa kuvaa psalmi 80 jakeet 1 ja 4. Kuule meitä Israelin paimen, sinä joka johdatat Joosefin heimoa kuin paimen laumaansa. Jumala, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valoa, niin me pelastumme. Psalmien lisäksi kirjanoppineiden mieliin saattoi Jeesusta kuullessaan nousta myös profeetta Jeremian varoittava puhe kansan paimenista, jotka huolehtimisen sijaan ovatkin hajottaneet ja hukuttaneet lauman. Siellä Jeremian kirjassa Jeremia sanoo Jumalan itse kokoavan lampaiden tähteet kaikista maista, joihin ne ovat Jumalan sallimuksesta karkotetut. Ja hän tuo ne takaisin laitumelleen. Ne ovat hedelmällisiä, ne lisääntyvät. Tässä oli oman tunnon haastetta kuulijoille. Kolmas yhtymäkohta kirjoituksiin Jeesuksen lyhyessä paimen kuvassa on ilmiselvästi myös Hesekielin kirjan 34. luku. Siellä Hesekielin kertomus alkaa myös purevalla hyökkäyksellä Israelin paimenia vastaan. Nämä ovat niin ikään hajottaneet lauman, lyöneet sen laimin, jopa ahmivat sitä. Itse asiassa lauma on pelastettava paimenilta. Ja sen Jumala itse lupaa tehdä. Minä kaitsen itse lampaani ja vien ne lepäämään. Minä etsin eksyneet ja tuon takaisin. Alkukielessä tässä on juuri tuo sana virvoittaa, tuoda takaisin. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. Kun siis fariseukset ja kirjanoppineet syyttävät Jeesusta, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Hän vastaa näin, kertomalla klassisen tarinan, jonka kuulijat tunsivat ennestään kolmena versiona. Yleisö hämmästyy sitä, että puhuja rohkenee asettua samaan joukkoon Daavidin, Jeremian, Hesekielin kanssa. Mutta vieläkin syvemmälle Jeesus tässä johtaa kuulijansa, nimittäin sen ymmärtämiseen, että hän itse on tuo päähenkilö, tuo paimen, eksyneistä huolehtiva, hyvä paimen. Johanneksen evankeliumissaan Jeesus sanoo tämän suoraan useampaan kertaan, minä olen se hyvä paimen. Kenneth E. Bailey kokoaa yhteen tämän ensimmäisen apinanlehtemme sanomaa seuraavaan tapaan. Ensinnä on kysymys inkarnaatiosta, Jumalan ihmiseksi tulemisesta. Syntiin langennut ihminen ei pysty itse itseään auttamaan suurimmassa ongelmassaan, joka on erossaolo tekijästä luojasta. Ja siksi paimen jättää lauman, lähtee etsimään kadonnutta. Jumala itse tulee ihmiseksi keskellemme. Toiseksi hinta. Takaisin tuominen ei ole mahdollinen, ellei paimen ole valmis maksamaan korkeaa hintaa. Lammas on kannettava kotiin haavoittumisen uhalle. Ja senhän Jeesus teki. Kolmanneksi parannuksen tekemisen uusi määritelmä. Parannus ei ole teko, jolla lammas varmistaa, että paimen hyväksyy sen. Lammashan eksyy ja vain suostuu löydettäväksi. Neljäs asia. Löytö kutsuu yhteisöä juhlimaan. Psalmissa 23 juhlapöytä oli katettu yhdelle. Tässä Jeesuksen versiossa paimen kutsuu ystävänsä ja naapurinsa muitakin juhlimaan. Ja viides asia, ilo. Löytäminen ja löytyminen tuottaa ilon, suorastaan juhlan aiheen. Eikä se juhla rajoitu vain paimenen kotiin, vaan Jeesuksen sovelluksessa. Näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Toinen lehti apilassamme on kuva kadonneesta hopearahasta. Sen voisi otsikoida Hyvä nainen ja kadonnut kolikko. Se puhuu meille siis hyvästä Jumalasta nyt äidillisin äänenpainoin. Kun paimen Raamatun lehdillä on miespuolinen, tässä vertauksen osassa päähenkilö on nainen. Ja tässäkin kertomuksessa on myös hyvin hienoa rakenteellista kauneutta ja myös Raamatun punainen lanka esillä suuremmoisella tavalla. Yritän tästäkin jotakin Kenneth E. Baleyn kulttuurin tuntemuksen avulla avata. Kertomuksen puite on kuulijoille aivan tuttu. Genetsaretin ranta-alueen kylät ja kaupungit on rakennettu mustasta basaltista. Talot ovat aivan kylkikyljessä, huoneet pieniä, meikäläisittäin autotallin kokoisia. Ikkunat ovat pelkkiä seiniin tehtyjä tuuletusrakoja noin 2 metrin korkeudessa. Me, jotka olemme joskus vierailleet turistina Kapernaumissa, olemme nähneet tällaisen esiin kaivetun kylän. Muistan itsekin hämmästelleeni, miten pienellä pläntillä asuu iso määrä ihmisiä. Ei ihme, että nainen joutui kadonnutta rahaa etsiessään sytyttämään lampun ja etsimään sitä lakaisuharjan avulla. Tuo vertauksen kolikko, kadonnut kolikko on drakma, joka poistettiin kierrosta Neeron aikana, korvattiin denarilla. Jeesuksen aikana niin drakma kuin denarikin oli työmiehen päiväpalkka. Joskus on tulkittu, että kadonnut raha oli osa kihlakorua, jolloin puuttuvan osasen löytäminen oli sitä tärkeämpää. Ei ihme, että löytämisen jälkeen on jälleen ilo suuri ja se jaetaan. Naisen ei tarvitse muuta kuin huikata ovelta, tulkaapa naapurit, ystävättäret, iloitsemaan minun kanssani. Ja Jeesuksen sovellus on sama kuin edellä. Yhtä lailla sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämän vertauksen osan teologisia ydinajatuksia ovat seuraavat. Ensimmäisenä opetus parannuksen tekemisestä. Kadonnut kolikko itsessään on eloton esine, ja silti se on parannuksen vertauskuva. Lampaan määkynässä oli jotakin apua paimenelle, joka etsii kadonnutta suojattia. Mutta vastuu kolikon löytämisestä on kokonaan naisen harteilla. Eli parannus on löytymistä. Toiseksi kolikon muuttumaton arvo. Sitä korostetaan kertomuksessa epäsuoralla tavalla. Lammas voi sairastua, se villa vahingoittua, mutta kolikon katoaminen ei millään tavalla muuta sen arvoa. Me olemme kaikissa tapauksissa, elämämme ehkä tuhlanneinakin, kuitenkin tekijämme luomia, kallisarvoisia, kalliilla hinnalla ostettuja. Kolmas asia, naisen arvo. Hiukan aikaisemmin Luukkaan evankeliumissa Jeesus on verrannut itseään kanaemoon, joka kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Ensimmäisessä vertauksessa Jeesus sanoo fariseuksista koostuvalle yleisölle, teidän pitäisi olla sellaisia kuin tämä paimen, joka suostuu etsimiseen vaivaan. Ja tässä toisessa osassa hän sanoo, minä olen kuin tämä nainen, minä etsin kadonneita, niin teidänkin tulisi tehdä. Luukkaan 15. luvun kolmiapilan kolmas lehdykkä, se tuhlaajapoikakertomus olisi tämän trilogian huipentuma. Mutta emme nyt tässä saarnassa sitä poimi. Mainitsen vain, että tämän alttarin äärellä esitettiin aikanaan useampaan kertaan Kenneth E. Baleyn kirjoittamaa näytelmää Ei minulla ole kahta poikaa. Se on hyvin koskettava sovellus tuhlaajapojasta, jonka isä otti samoja kuulijoita hämmästyttävällä tavalla kotiinsa takaisin vuosien reissun jälkeen. Ja senkin jälkeen pidettiin juhlat. Missä on meille samanlainen juhla? Yksi esimaku siitä on se, mihin kohta saamme osallistua. Ehtoollispöytä kutsuu meitä.